Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Радыё бібліятэка.
Шаноўныя слухачы, прапаную вашай увазе старонкі паэмы Адама Міцкевіча «Пан Тадэуш» альбо «Апошні наезд на Літве». Выканаўца – заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Ілля Курган.
Падай зірнуць, Дамброўскі зухавата Эфес схапіў. Ого, якраз для ката у яго занятку. І пусціў параду магутную рапіру для агляду сабраццямі з застолля. Спрабавалі змахнуць ёй над сабой і аддавалі па рангах з генеральскіх рук у рукі палкоўнікаў і ротмістраў. Пад гукі здзіўлення хтось сказаў, што ёй калодай ва ўсім палку магла б адна валодаць рука Дэмбінскага. А з маладзейшых гадамі рангам хтосьці з найдужэйшых назваў паміж гасцей двух камандзіраў Дзярніцкага з Ружыцкім, той рапірай старога ўлана саўладаць. Усталі, раз-два махнулі і на стол паклалі. Адно ўжо генерал Князевіч, той двухжыльны і рослы, нераўня быў многім слабасільным, рукою сцяў Эфес і так наводмаш жахнул, што свіст пайшоў, і збор гасцей ад жаху ахнуў. Ён паказаў млынок і ўдар наскос знішчальны, прыёмы польскай той навукі фехтавальнай, які ў тэмпах музыкі пад такт тэрцэтаў шліфуюць юнакі ў корпусе кадэтаў. Калі ён жартам фехтаваў так дасканала, Гервас, прыкленчыўшы калені генералу, за мілаванне абдымаў бесперастанку, выгукуючы: «Як удала! Ты, мапанку, канфедэратам быў! Твой кожны ўдар, размашка, прыёмы з рыцарскіх часоў, зусім не цяжка мне ў іх пазнаць руку пуласкіх, дзяржаноўскіх і нават савы! То ж іх нашых засцянкоўскіх рубакаў перадаў мой вопыт? Можа, мацік Дабжынскі? Пэўна ён, бо ў гэтым перахваце мой нораў. Я гатовы ўсім сваім сумленнем паклясціся, што гэты выпад і найменне ў Дабжыне паміж шляхты меў удар мапанкі, бо самі ж пераймалі ўсё маёй чаканкі». Устаўшы, ён абняў Князевіча і чула сказаў, як сам сабе: «Душа моя ўсё ж чула, што смерць магу прыняць спакойна. Ёсць сумленны на свеце чалавек, ён правадыр ваенны і будзе ўладаром дарунка, усё ў парадку. Памру, а меч, бессмертнае маё дзіцятка, не заржавее, хоць у тым была апаска. Яснавяльможны генерал, што за кілбаска ў цябе прыбоку? Прабачай маю знявагу, я так нямецкую тваю назваў бы шпаў. Нашчадак шляхціца, па-мойму, ён достойны мець пры сабе не мешалку, а мой прыстойны і гонару, і рангу меч. Я гэту зброю кладу да ног тваіх, салдата і героя. Ён у жыцці мне быў усім, і славай звонкай за справы ратныя, а ў доме сынам, жонкай, бо іх не меў. І ён ні пры якой нагодзе нідзе з маіх абдымкаў цёплых не выходзіў. З ім быў я дзень пры дні, і з ім у побач клаўся адпачываць, ніколі з ім не расставаўся. З гадамі пастарэў, а ён заўжды пры ложку спакойна на сцяне вісіць, і ўсё старожка гаспадара аховай, не быў старой яўрэйскай сям'і дзесяцярык іх веры іудзейскай. Прасіць перад канцом сваім яго пакласці ў труну са мной не буду. Гэта проста шчасце, што я цябе сустрэў. Няхай жа ён падружыць з тваёй рукой і їй завжди віддана служить. Князевич задушев на гэтую перамешку, і голос выдаваў расчулены, і усмешка ледь-ледь прыкметны, адказваў як ваенны. «Калега, дякую за дар твой неацэнны. Але ж калі ты ўклаў усё яго і сына, і жонка ўжо сам да вечнага спачыну, жыць будзеш адзінокі, як абрабаваны, чым мог бы вартасным і я аддзячыць пану?» «Нічым», адказвае. «Ці ж я той жалю варты цыбульскі пан, што ўсё і нават жонку ў карты прайграў маскаріку? У песні так пяецца. Я рады, што майму мячу не давядзецца ржавець, што пазнаваць яго яшчэ будуць людзі ў час вызвалення іх з няволі. Гэта будзе мне ўзнагародаю. Прасіў бы генерала рупліва даглядаць сынка, дагоджваць дбала, каб доўгі быў цямляк, і ўсякі раз пахваліш, ты рэзнеш наўскасяк і напалам разваліш». Князевіч меч узяў, але пусціць ва ўжытак не змог, не па руцэ яго быў той набытак. Ён веставым аддаў загад, каб у абозе рэліквію дзе-небудзь прымасцілі ў возе. Які далейшы лёс мяча, нам невядома, ніхто аб ім не чуў, ні за мяжой, ні дома. «А што ж, шаноўны ты, зуху далец літоўскі, маўчыш, не п'еш?» – пытаю маціка Дамброўскі. «Нібы не рад прыходу нашаму, здаецца. Якое ж сэрца сваляванне не заб'ецца, калі касцюшкаўскай пабудкі кліч пачуеш і ўбачыш, як па ўсіх шляхах Літвы качуе за строем строй арлоў і залатых, і нашых сярэбраных, усякі рад, а ты інакшы, нібы чужак, які не нашыя закваскі. Калі не хочаш шаблю браць, то з боскай ласкі мо возьмеш з намі хоць глыток, а выпіць варта і за надзеі Польшчы, і за Бонапарта». І чуў, і бачыў, але дзе ж было такое, каб два арлы в адным гняздзе жылі без бою, — адказваў мацька. — Чуў я, гетман, мудрасць недзе, што ласка пана на кабылцы ў партай едзе ўзнаравіцца, зласю гразь. Пра Бонапарта не запярэчу, ён герой, але ж і ў парты. Пулаўскія, мае сябры, як памятаю, пра Дзюмурье казалі так: «О не, не тая фігура, Польшчы трэба свой кароль, з палякаў, кароль патомны, скажам, з пястаў, нашых ляхаў, а не французскі ці аўзонскі клюсцік бацькаў. Давай такога, з нашых юзафаў ці мацькаў, нам кажуць, войска польскае. Па крайней меры, на вока так яно, сапёры, фузельеры, нібыта ў нашай форме, прозвішчы ж і званні чамусь нямецкія, а польскіх, а не звання. Як разабрацца, хто з іх турак, хто татарын? Усіх пачвар, як у каўчэгу, тым папары. Ёсць і схізматыкі, антыхрысты, напэўна. А ці ж такі бязбожнік, брат, сваяк нам крэўны? Я не сляпы. Жанчын па вёсках знеслаўляюць, і зверы нашай здзекуюцца, абдзіраюць з іконаклады ў цэрквах і ў касцёлах, рабуюць гвалтам. Нас пакінуць босых, голых. Ён на Маскву ідзе. Далёкаю ж дарога акажацца, калі рвануў туды без Бога. Я чуў, што быццам бы я царквы адлучан у Рыме біскупам. Спаткае немінуча. І раптам змоўк, як спатыкнуўся на паўслове, ці зразумеў, што межы ёсць любой прамове. Сядзеў, мачаў скарынку жышку на талерцы. А пад каморы, стукнуўшы па табакерцы, даў знак і скасавурыўся. Па ўсім застоллі распачынаўся шум, спрачаліся аб волі, але суддзя спыніў дэбаты яшчэ ў разгары. оповестил о прибытии и третьей пары. Перш показался регент. С гонором фарсиста увайшоў у залу и назвал себе урачыста. Дадумаўся ж, бо па апратцы бці познали такого франта и свае. Усе приустали з мест за столами божухна. Жаніх у фраку красуется. Кунтуш привычны небараку невеста не дозволила. Догодишь моде, а не догодишь, завтра ж справа об разводе. Хоть фрак, сдавалось, пошитый был по мерце, да, як французы кажуть, не в своей талерце у им отчувал себе поклонник мовы жестов. Бы жораў спутаны, потепваўся балеста под позірками усіх, як быццам праглынуўшы аршын, ён дуралей сюды-туды зірнуўшы, не ведае, дзе рукі дзець, куды б закласці. Няма ж кішэню па баках, але на шчасце ёсць камізэлька. Ён па ёй унізе гладзіў, ды з кімі з добрымі манерамі не ўладзе такія жэсты ласкі. Ззаду нейк абмацаў кішэньку фраку, там і месца ім схавацца. Прайшоў нібы пад розгамі пры пакаранні праходам пад нястрымны шум і насміханні натоўпу, праклінаў у беглых думках моду ды і сябе, што смешным пудзілам з гарода з'явіўся тут перад шляхецтвам і за бокам. Мацей з налёту ацаніў крытычным вокам свайго знаёмага, з якім запані брата заўсёды быў, і як жа тут ніякавата ён адчуваў сябе. Са злосці ўвесь затросся, ажно другой сышліся бровы ў пераносі. О, да чаго давесці можа нас жанчына! Здаецца, з ёлупня злупіў бы фрак вачыма, устаў, ні слова не сказаўшы, і за дзверы без крэкту скочыў на каняку і кар'ерам з падвор'я знік, як белы прывід вокам гненна. За бранцам стоячы, тым часам Тэлімена раз пораз усміхалася з задавальнення. З'яўлялася ж красы самой увасабленнем, і гэта ўсе пацвердзілі хоць дзе як сведкі. Якое платце, туфелькі, якія кветкі, пяром не апісаць, не выказаць і одай. Магчыма, толькі пэндзлік мастака з той модай як-небудзь справіўся б вясёлкамі палітры ўзнавіць бляск яканту на ёй, нібы на мітры алмазаў у вянку, на стане крэп парфіру, румянаў на шчаках. А ты лепш змоўкні, ліра. Граф глянуў і збялеў. Пазнаў у нарачонай свой ідэал і мару. О, якою ж чорнай няўдзячнасцю яна аддзякавала скочка! Змяняць яго, палкоўніка, на гэтага паночка ва ўсім чужым! Ад рэўнасці прыліў адвагі, панёс яго за столля, за дзяржанне шпагі, схапіўшыся, крычаў ён: «Гэта ж вераломства! Руку, якую ты ў час нашага знаёмства мяне каханага пагладжвала пяшчотна, забыўшы клятву ўсе па часе бестурботна, ты аддала яму? Дык вось твая пяшчота і клятва ў вернасці, няверная істота! Ад сораму б другаю гэтакім выпадку, дзе вочы дзець не знала, ёй жа ўсё ў парадку. Я не ўступлю. Жаніх з табою на каберцы не стане да таго, пакуль вось тут у сэрцы струменіць кроў. Дуэль! Дуэль і больш нічога!» Усталі гості з месц, а рэгента нябогу трасе трасуха нейкая. Пан Падкаморы стараўся прымірыць сапернікаў, ды скора скандал уладзіла нявеста палюбоўна. Пад ручку графа вывіўшы, яна чароўна усміхнулася і лашчачыся шэпча ў вуха: «Яшчэ ж не жонка я яму. Ты слухай, слухай, калі настойваеш, то з ім я ўсё адразу тут скончу. Карацей, я жду твайго адказу. С табою, а не з ім, калі таго жадае душа твая, хоць заўтра ксёнц нас павянчае. Скажы толькі, люблю і рады ажаніцца». Вагаўся граф спярша, ці варта павініцца. З вялікай крыўды ён сказаў ёй: «О, жанчына, ты вечная загадка для мяне, спачынак, здаешся ты паэзіяй гуллівай і пракуднай, цяпер жа прозаю банальнаю і нуднай. Замуж жа для цябе, сказаць адкрыта мушу, ланцу, што звязвае руку з рукой, а душы нічым не абавязвае. Адзін уздых маўклівы пачуццяў больш выказвае, чым гаварлівы язык каварства. Ёсць пры тым і абавязкі бязмоўныя: сумленне, гонар, шчырасць, ласкі. Два сэрцы закаханыя і з аддалення, як зоркі, размаўляюць промнямі мігцення. Магчыма, і зямля вось так імкнецца к сонцу далей ад спадарожніка, а ён па жонцы сумуе, бо шляхоў збліжэння ўсё ж не знае. Так не з'яднаўшыся, ён і дасюль лунае. Даволі, што гэта? Я для цябе планета?» Са злосці Тэлімена графавым імпэтам не захапілася. «Як бачыш, я жанчына, і ты павінен гэта ўлічваць, будь мужчынам, а то пляці Бог знае што. Не ліў пустое з парожніка, лепш добра памятай пра тое, калі ты мне наважыш бочку мёду дзёгцем падсаладзіць, дык я табе сваім пазногцем спісажу твар і вочы вы...» Яе пагрозу граф перабіў зусім магчыма, што цвяроза ён ацаніў абставіны: «Я больш не стану перашкаджаць нічым вам. І табе, і пану жадаю шчасця». Поўны смутку, ён з намерам паддаць маркоты той какоцы з кавалерам спыніў на падкаморага ружыне ўвагу. Пан войскі палічыў, што самы момант смагу свайго балакання здаволіць. Перабіты зноў распачаў расказ пра стрэл, які нібыта садзейнічаў змірэнню на Рыбоцкай пушчы рэйтана з тым Дэнасаў князем. Ды прапушчан той момант быў, на жаль, банкет ужо канчаўся, дэсерт далізваўся, і мала хто застаўся са слухачоў. Астатнія паселі ў садзе прахаладзіцца. На дварэ тым часам ладзіў аркестр да вечарынкі інструменты скрыпкі. Адны пілі яшчэ, другія да асіпкі спявалі штось журботнае пра быт нявольны. Хтось клікаў да стала Тадэвуша і умольна прасіў з ім чокнуцца. Тадэвуш толькі вокам павёў і не пайшоў. Ён там непадалёку, пад клёнам стоячы, выкладваў Зосі планы. «Па важнай справе я хацеў бы думку панны пачуць цяпер. Пытаўся ў дзядзькі я сягоння, ён падтрымаў мой план. Хачу сваім прыгонным даць волю. Толькі справа ў тым, што па законе якаясь частка сёл, якія я ўжо сёння з прыгону б вызваліў, табе яны належаць. Ты, пані, тых людзей, табе іх трэба ўсцешыць свабодай. Бо якраз цяпер прыйшла пара нам падумаць, што ж удар вайна нясе сялянам. Паны мяняцца могуць, а пры новым пане, ты думаеш, жыццё іх саладзейшым стане? Пры нас жывецца ім яшчэ не жалься Богу, але ж мы смертныя. Каму яго старога халопа выштуркнуць ці прададуць, хто знае? А я салдат. Вайна ж, як ведама, жынае свой раджай без выбару. Як чалавеку мне страшнаваты план, таму я пад апеку дзяржаўна-прававую іх аддаць жадаў бы. Няхай бы вольныя жылі. Я ім аддаў бы і землі, на якіх радзіліся, а потым іх абрабляючы слязьмі сваімі потам так густа палівалі ў будні і ў нядзелі, каб з працы іхне жылі і багацелі мы ўсе. Вядома, нашы зменшацца даходы, калі зямлю дадзім сялянам. Мне не шкода. Я звык яшчэ з маленства скупа жыць ашчадна. А ты ж з багатых, Зосечка. Табе панадны багацці і раскоша. Ты жыла ў сталіцы. Ці згодзішся ж і ты са мною пасяліцца ў далечыні ад свету, як сялянка ў вёсцы? На гэта Зося з ласкай гладзячы па косцы адказвала: «Я жонка, а няўжо жанчына у правах парады важнай даваць мужчынам? Што скажа гаспадар мой, тое я таксама скажу, та дэвушка, скажу ад сэрца прама. Аддаўшы частку землю, станеш ты бяднейшы, бяда вялікая. Затое даражэйшы ты будзеш мне, а гэта болей, чым багацце. Я сіратой расла, без бацькі і без маці. А хто былі бацькі, прызнацца, знаю мала, мяне прыёмную дачку згадавала радня сапліц у іхнім доме без залішніх пястот на ўзроўні сталавання самых бліжніх. Ці ж мне баяцца вёскі? Вёску я любіла, а пра сталіцу, дзе жыла калісь, забыла. Павер, што мне з курамі, качкамі важдацца было мілей, чым з малку ў гульнях забаўляцца ў тым Пецярбургу пад наглядам гувернанткі. Я сумавала там і родныя палянкі прыгадвала, дзе з дзецьмі вёсак навакольных вясною гульнях забаўлялася свавольных. Мне горад быў чужы заўжды, тым у Вільні я лішні раз пераканалася. Як пільна сачылі там за мной, каб дагадзіць ядою, пацехамі. А мне заходзіцца нудою душа па сапліцове і ўцякла нарэшце, сама сабе сказаўшы: «Мне не ў стольным месце, а ў вёсцы трэба жыць». Сялянскую работай я закаплялася, і ўбачыш сам. З ахвотай я дома ўсё ў парадкую, зраблю як трэба. А будзе дом, дык будзе і хлеб, і ўсё да хлеба. Калі сваю гатоўнасць з юным закапленнем яна выказвала з грымасою здзіўлення і па вачах і па крывой смешцы бачна, Гервас прыблізіўся і буркнуў многазначна: «Чуў ад суддзі я ўсё, і неяк расшалопаў сэнс вашай вольнасці. Прызнацца, тых халопаў шкада. А што калі каварнай швабскай штучкай яна для іх акажацца? Няўжо падучка за трасцу лепшая? Ды ці ж халоп здалее валодаць тым, што нашай шляхты прывілеі было спакон вякоў? Хоць людзі ад Адама вядуць свой род, але ж я чуў, халоп ад хама, ад сіма шляхта. Род яўрэйскі ад Яфета быў сім галоўнішы за ўсіх, і мы за гэта пануем і над першым, і над трэцім родам. Хоць ксён Замбон у казанях перад народам сцвярджае іншае, маўляў, падзел падобны, калі і быў, то ще ў перыяд дапатопны, калі пан Езус наш яшчэ не нарадзіўся. А потым той падзел зусім перамяніўся, і ўсе зраўняліся, жывуць па-брацку ў згодзе. Але ж перакананне жывашчэ ў народзе, што ён, збавіцель наш, хоць і з цароў паходзіць, ды між яўрэяў рос і ім не хоча шкодзіць. Аднак калі ўжо ксёндз так кажа, хай і будзе, ці пунны язычок таму, хто хлусіць людзям. Сказаў, прысягу даў, калі інакш не можна. Я чую, што пярэчанняў яснавяльможнай Зафіі не было, а згода гаспадыні закон. У гэткім разе я, слуга, павінен згадзіцца. Ад нягоды ўсё ж асцерагаю. Каб ваша воля не была такой, як тая, што колісь даў сваім калопам карп з упіцы, а маскалі ўжо, як маглі з яе накпіцца, накпіліся трайны падатак, здзёршы з хаты ўсіх вызваленых. Бедны быў хто ці багаты. Я раю пану, як дасі свайму сялянству свабоду, то падаўнім звычаі дваранства, таксама дай і прыпішы свой герб лялівы ці казярога, хай жывуць сабе шчасліва. Тады я, рубака, роўнымі з сабою прызнаю шляхту новую, бо гербавою яна ўжо будзе, гэта скажуць у дэкрэце. Яшчэ вам, васпан, тут скажу не па сакрэце. Не бойся, не збяднееш, шчодра надзяліўшы зямлёй прыгонных. Будзе мыш, дык будзе і мышы. Бог не дазволіць, каб дачка з гарэшка ў дому была з крывавым мазалём, не быць такому. У замку скарб. Я знаю, дзе схавана скрыня, там поўна золата і серабра, начыння для сервіроўкі на сталах і ўсе аздобы, пярсцёнкі, завушнічкі найвышэйшай пробы. Ад іх маністаў і прыколак, бранзалетаў і не злічыць, усё ў вясёлках самацветаў. Збіраў пан стольнік, а вартаўніком пры спраце быў я, рубака, зберагаў яго багацце ад грабяжоў, ды і ад вас жа, шаляніцы, да паўналецця вашага, паны сапліцы. Той час настаў, і я законнай спадкаемцы ўсё перадам, што захавалася ў падземцы. Збярог і талераў гервас мяшэчак спорных з тых падарункаў і аплат за службу дворным. Я думаў, што спатрэбіцца і зберажэнні для замка, калі возьмуцца за аднаўленне яго руін. Цяпер жа большую часціну вам, пані Зоф'я, за магчымую гасціну я мушу выдзеліць, бо на ласкавым хлебе мне жыць да самай смерці ў вас. Вы пры патрэбе мяне яшчэ зможаце да нянечкі ў прыпрэшку прыставіць, закалыхваць праўнука гарэшкаў. Сынок жа будзе ў вас. На гэта ёсць прычына. У вайну ўсе мацеры звычайна дораць сына.
Сябры, выслухалі старонкі паэмы Адама Міцкевіча «Пантадэвуш» альбо «Апошні наезд на Літве». Выканаўца – заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Ілля Курган.